عن وقته.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya FM, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi, Kenya, na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, na 96.2 kule Goma, 97.4 Bukavu, 97.7 Kisangani nchini DRC, na 104.3 Kigali, Rwanda. Nakukaribisha leo, mimi Sunday Shomari. Katika matangazo yetu ya leo, tunakuletea kipindi maalum kwa siku ya wakimbizi duniani, tukimulika hali ya wakimbizi huko Afrika Mashariki na ya Kati. Lakini kwanza, tunakusomea habari muhimu za dunia, zikisoma kwako na Abdul Shakur Abud.
Mahakama Kuu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imempata na hatia mkuu wa utawala katika ofisi ya rais Vital Kamerhe kwa ubadhirifu wa zaidi ya dola milioni 48 za umma na kumpatia hukumu ya kifungo cha miaka 20 jela la kazi ngumu. Kamerhe, mwanasiasa aliungana na kumsaidia Felix Tshisekedi kupata ushindi katika uchaguzi wa rais na anayetaraji kugombania kiti cha rais, ni mwanasiasa wa juu kupatikana na hatia ya rushwa nchini Kongo, ambayo rushwa imekithiri. Jaji aliongoza kesi hiyo, Piero Bankenge Mvita, amesema mahakama imeweza kubainisha ukweli wa mashtaka ya ubadhirifu wa mali ya umma wenye thamani ya zaidi ya dola milioni 48 za Marekani. Kamerhe amekanusha kuiba fedha hizo zilizotengwa kwa ajili ya mradi wa ujenzi wa nyumba za watu wa mapato ya chini chini ya mpango mkubwa mashuhuri wa Rais Tshisekedi wa ujenzi mnamo siku 100 za kwanza, na kusema mashtaka hayo yalikuwa na malengo ya kisiasa. Wakili wake Jean-Marie Kubengela anataja hukumu hiyo kuwa ni ukiukaji wa haki za binadamu na watakata rufaa. Kwa wiki ya 4 mfululizo, kila Jumamosi waandamanaji wa kupinga ubaguzi wa rangi na unyanyasaji wa polisi wamejitokeza katika miji mbalimbali ya dunia licha ya marufuku ya kukusanyika kwa wingi kutokana na janga la virusi vya corona. Huko Uingereza hii leo vijana wameandamana kwa amani katika miji mingi ikiwa ni pamoja na London, Manchester, Edinburgh na Glasgow. Huko Ufaransa mamia walijitokeza mjini Paris na kusanyika kwenye uwanja wa La Republique wakilaani utumiaji nguvu wa polisi na ubaguzi wa rangi nchini humo, wakiunga mkono pia maandamano ya hapa Marekani yanaongozwa na vuguvugu la Black Lives Matter. Hapa Marekani maandamano makubwa yaliyofuatia mauaji ya Marekani mweusi George Floyd yamesababisha wabunge na mabunge ya majimbo kutafuta na kutambua haja ya kufanya mabadiliko sheria za namna polisi wanavyofanya kazi, lakini kuna wabunge wengine wenye asili ya Kiafrika wakitaka mageuzi makubwa zaidi ya kukabiliana na ubaguzi wa rangi na masuala mengine hapa nchini. Huko California ambako miswada mingi ya sheria ilikwama kwa miaka mingi kuhusu swala hilo imeanza kujadiliwa na kupitishwa. Huko Pennsylvania wabunge wanajadili juu ya kufanya mageuzi katika mfumo kamili wa mahakama. Nako Massachusetts mbunge wa chama cha Democratic amependekeza mageuzi katika mfumo wa elimu na namna wanavyogharimia shule yenye idadi kubwa ya watu walio wachache. Katika bunge la Marekani, wabunge wa chama cha Democratic na Republican wanaendelea kuvutana juu ya mageuzi mbalimbali katika mfumo wa polisi na mahakama. Rais Abdel Fattah al-Sisi wa Misri ameamrisha jeshi la taifa kujitayarisha kwa jukumu muhimu la ndani au nje ya nchi ili kulinda usalama wa kitaifa, wakati mvutano unajitokeza kutokana na kuingilia kati wa Uturuki nchini Libya. Uturuki inaunga mkono serikali inayotambuliwa kimataifa ya GNA mjini Tripoli na imewezesha serikali hiyo kurudisha nyuma na kupata ushindi hivi karibuni dhidi ya uvamizi wa miezi 14 unaofanywa na kiongozi wa serikali ya mashariki ya LNA. inaongozwa na Khalifa Haftar anayeungwa mkono na Russia, Umoja wa Falme za Kiarabu na Misri. Al-Sisi hii leo ametembelea kambi ya jeshi la anga karibu na mpaka wa Libya, ambako televisheni ya taifa ilimonesha kikagua vifaa na wanajeshi na kuambiwa jitayarishe kwa operesheni yoyote ile itakayotangazwa. Na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo amekosoa baraza la haki za binadamu la Umoja wa Mataifa hii leo kwa unafiki baada ya baraza hilo kupitisha azimio kulaani ubaguzi wa rangi na utumiaji nguvu wa polisi hapa Marekani kufuatia kifo cha George Floyd mjini Minneapolis mwezi uliopita. Pompeo anasema azimio la pamoja la wajumbe 47 wa baraza hilo lilochukuliwa siku ya Ijumaa juu ya ukatili wa polisi na ubaguzi wa rangi inaonyesha kiwango cha chini cha baraza hilo, na amethibitisha tena Marekani kujiondoa kutoka baraza hilo tangu mwaka 2018. Baraza la haki za binadamu la Umoja wa Mataifa lilipitisha hapo jana azimio la kwanza kabisa kulaani ubaguzi wa rangi na ukatili unaofanywa na polisi duniani bila kuitaja Marekani. Mwisho wa taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Msomaji Abdul Shakur Abud. Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Baada ya taarifa hiyo ya habari, mpendwa msikilizaji, karibu katika makala yetu maalum juu ya siku ya wakimbizi duniani hii leo inayosherekewa katika mataifa yote ya dunia chini ya kauli mbiu kila hatua ni muhimu, kila mtu anaweza kuleta tofauti katika maendeleo ya dunia, na hivyo kuwashirikisha katika jamii wanaoishi ni muhimu. Kulingana na shirika la Umoja Mataifa linaloshughulikia wakimbizi UNHCR, kuna watu wengine wapya milioni 9 waliopoteza makazi yao kutokana na migogoro na unyanyasaji hapo mwaka 2019 kote duniani, na kufikisha idadi ya watu wasiokuwa na makazi kuwa milioni 79,500, ikiwa ni idadi kubwa kuwahi kutokea. Hiyo ikiwa ni karibu 1% wakazi wote duniani. Kamishna wa UNHCR Filippo Grandi anachukulia idadi hiyo ni ya kutia wasiwasi, kwani anasema sehemu kubwa ya watu hao wote wamebaki ndani ya nchi na ni milioni 29,900 ndio wakimbizi katika nchi za nje. Katika makala haya basi tunaangalia juhudi za kuwahusisha wakimbizi katika maisha na uchumi wa mahala wanaoishi, na je, nchi za Afrika Mashariki na Kati ziko tayari kwa jambo hilo, kwani ndio kanda yenye wakimbizi wengi barani Afrika na ukarimu mkubwa wa kuwapokea. Idi Ligongo anatusimulia kwanza hali jumla ya wakimbizi katika kanda ya Afrika Mashariki na changamoto wanaokumbana nazo.
Wakimbizi waliopo katika mataifa ya Afrika Mashariki wanatokea katika mataifa jirani yanayopitia ama yaliyopitia mizozo na vita, na hukimbilia mataifa yaliyo jirani yenye usalama. Tanzania imekuwa ni mwenyeji wa wakimbizi kwa zaidi ya miaka 50. Mataifa ya Burundi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, na katika miaka 1990 taifa la Rwanda yametoa wakimbizi kwenda Tanzania. Kwa sasa Tanzania ina idadi kubwa ya wakimbizi kutoka nchini Burundi kuliko taifa lolote duniani, ambao walikadiriwa kufikia zaidi ya 200,000 kwa mujibu wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR, waliokimbia machafuko ya kisiasa ya mwaka 2015. Kwa kuwa Burundi imepitia katika vita vya wenyewe kwa wenyewe kwa muda mrefu, imejikuta ikitoa wakimbizi wengi zaidi kwenye makambi ya Tanzania ya Nyarugusu, Nduta na Mtendeli magharibi mwa Tanzania. Baadhi ya wakimbizi wameishi kwa vizazi na vizazi nchini Tanzania, ambapo suala kubwa limekuwa ni namna gani wao wanaweza kuwa sehemu ya wananchi wa kawaida na kutoishi tu katika makambi na kujiingiza katika shughuli za uzalishaji, kama anavyosema mkimbizi Erken Ndamu Mviburisa.
Uchumi hapa kambini, hata biashara haviende kwa sababu hatuna soko ya muungano ambayo inatuwezesha kufikisha mahitaji kama kubadilisha chakula, na hatuna nafasi ya kubadilisha chakula. siku zilizopita tulikuwa na soko ya Muungano. Wewe kama unapeleka njegere akakupa maharage au kupeleka nani unga akakupa muhogo, lakini soko saizi hatuna. Hiyo ni changamoto ya kwanza. Kama inawezekana tukapata hiyo soko ya kubadilisha chakula au ya kupata jinsi ya kuuza ya biashara kidogo kidogo na sio ya kupeleka biashara yetu, ili ingekuwa vizuri zaidi.
Lakini changamoto hii vile vile ipo kwa wakimbizi waliopo katika makambi ya Kenya. Wanaishi katika kambi ya Dadaab, Kakuma, 40% na 16% tu ndiyo wapo katika sehemu za mijini, hasa katika jiji la Nairobi. Kutokana na wingi wao kuwepo makambini, changamoto ya kutengamana na jamii ya Wakenya na kuingia katika shughuli za uzalishaji kwao wao kama wakimbizi bado imekuwa ni suala la changamoto kubwa, kama anavyoeleza Jean Baptiste ambaye ameishi Kenya kwa miaka 8 bila ya kupatiwa fursa yoyote ile na kujikuta kishi katika mazingira magumu.
Nikakuja kutoka wakati niliona kama nilikuwa nimegojeka juu ya hii baridi ya ije, nikatoka nikaenda nikatafuta mahali pengine inje, nako ni inje, hakuna kwa nyumba juu, sina karatasi, siruhusiwi kufanya kazi hapa, siruhusiwi kitu yoyote, zilikuwa narara inje.
Kwa upande wa Uganda, yenyewe ina mfumo tofauti na nchi nyingine za Afrika Mashariki katika kuwapa hifadhi wakimbizi. Zaidi ya wakimbizi 1.2 million wao kwa sasa wanapaita Uganda nyumbani. Uganda sasa ni ya 8 kwa kuhifadhi wakimbizi duniani kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa. Serikali ya Uganda inaweka milango wazi kwa wakimbizi kwa kuwapatia ardhi za kulima na kuingia katika shughuli za uzalishaji katika jamii kama kufanya biashara na kazi ili kujipatia kipato cha kuendesha maisha yao. Mpaka mwaka 2018, Uganda ilifanya mipango iliyowafikia watu 474,505 kote nchini humo, wengi wao wakiwa ni wakimbizi. Pamoja na juhudi hizi za Uganda ambazo UNHCR inaeleza kuwa ni mfano wa kuigwa, wasiwasi unabaki kuwepo kwenye madhila yanayosababisha wimbi la wakimbizi duniani. Kamishna wa wakimbizi wa Umoja wa Mataifa Filippo Grandi anasema kwamba migogoro inayoendelea sasa, akitolea mfano ile ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, itasababisha wimbi lingine la wakimbizi na kusababisha idadi ndogo ya wakimbizi kurejea makwao. Amesema kwa wastani wakimbizi 1.5 million walirejea makwao kwa mwaka katika miaka 1990, lakini sasa idadi hiyo imepungua na kuwa chini ya wakimbizi 400,000 kwa mwaka.
This of course is a sign of
hii ni ishara migogoro kuendelea kwa sugu, kujitokeza kwa migogoro mipya, kutokuwa na uwezo na kudhoofika kwa juhudi za jumuiya ya kimataifa ikijumuisha taasisi kama Baraza la Usalama kutoweza kushughulikia migogoro na kuyamaliza kunasababisha mazingira ya kuongezeka kwa wakimbizi na kushindwa kurejea makwao. Vile vile
Kenya na Tanzania kwa nyakati tofauti zimekuwa katika mipango ya kuwarejesha wakimbizi hao makwao. Tanzania kwa kushirikiana na UNHCR kwa miaka kadhaa iliyopita imekuwa ikiratibu kurejesha wakimbizi Burundi waliotaka kurejea kwa hiari yao. Kenya pia kwa nyakati tofauti imerejesha wakimbizi wa Somalia walikuwa katika kambi za Dadaab na Kakuma. Baadhi yao waliishi kambini humo kwa zaidi ya miaka 30. Mjadala mkubwa kwa sasa unabaki kuwa, je, ni wakati muafaka kwa mataifa wenyeji wa wakimbizi kutoa fursa kwa wakimbizi kuwa sehemu za jamii zao? Idi Ligongo, VOA, Washington.
Asante Idi. Tukielekea Kenya, nchi yenye kambi kubwa kabisa ya wakimbizi na idadi kubwa ya wakimbizi Afrika Mashariki, ambako Kennedy Wandera anaripoti kwamba mashirika ya Umoja Mataifa ya UNHCR na lile la shirika la kazi duniani ILO yanawapatia wakimbizi masomo na kuwawezesha kuweza kujiunga na jamii ya Kenya katika kuimarisha uchumi.
Kwa mujibu wa data ya shirika la kuwahudumia wakimbizi la Umoja wa Mataifa UNHCR, Kenya kufikia Aprili 30 mwaka huu ina watu zaidi ya 400,000 ambao ni wakimbizi na watafuta hifadhi katika kambi zake za Dadaab na Kakuma. Kambi ya wakimbizi ya Dadaab ina idadi ya watu 12,517,513 ambayo ni 44%, huku Kakuma ikiwa na idadi ya watu 196,120 kwa 44%, huku 16% ya wakimbizi hawa wakiishi katika miji ya Kenya. Raia wa Somalia wanaongoza kwa 53.7%, Sudani Kusini 24.7%, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa 9.0%, huku Ethiopia ikifuata kwa 5.8%. Mataifa mengine yanayochangia idadi ya wakimbizi nchini Kenya ni Burundi kwa 3.2%, Sudan kwa 2.0%, na kufuatwa na Uganda, Rwanda na Eritrea. Ulimwengu unapoadhimisha siku hii mwaka huu kwa maudhui ya kila mtu anaweza kuleta tofauti, kila hatua ni muhimu, na ipo haja ya kupigania dunia iliyo na usawa ambako hayupo yeyote anayeachwa nyuma. Shirika la kuwahudumia wakimbizi UNHCR linakariri kwa kila mtu, wakiwemo wakimbizi waliolazimika kuyahama makazi yao kutokana na mateso na machafuko nchini mwao, wana uwezo wa kuchangia katika maendeleo ya dunia na juhudi zote. Katika kambi hizi Dadaab na Kakuma, wakimbizi wengi wameanza kupewa uwezo wa kufikia ujuzi ili kufikia soko la ajira kwa urahisi, kama anavyoeleza Rose Ogola, afisa wa habari wa shirika hilo nchini Kenya.
Shirika la wakimbizi ulimwenguni pamoja na washiriki wetu tuna mipangilio kadha wa kadha ya kuwawezesha wakimbizi kujijumuisha katika maisha yao, baadhi yao ikiwa mafunzo ya ufundi mbalimbali. Pia wakimbizi hupata mafunzo ya kuendelesha biashara ndogo ndogo, na tunawasaidia kupata mikopo ya kuwawezesha kuanzisha biashara zao.
Nial Deng, mwenye umri wa miaka 21, raia wa Sudan Kusini, ni mkimbizi anayeishi katika kambi ya wakimbizi ya Kakuma ambako ameishi kwa zaidi ya miaka 10 sasa. Anaeleza VOA kuwa wakimbizi katika kambi hiyo wanaunga juhudi za kuwajumuisha wote katika maendeleo, hasa inapotambulika kuwa mji wa Kakuma una zaidi ya biashara 2000 zinazomilikiwa na wakimbizi.
Sote tuna ustadi na talanta, na tunaweza kusaidia jamii zetu mpya ikiwa tutapewa nafasi. Kama benye tunapigania coronavirus, tusiache mtu yote nyuma, kwa sababu hakuna yeyote wetu ambaye yuko salama hadi sisi sote tukue salama.
Shirika la kazi duniani ILO kwa ushirikiano na shirika la wakimbizi la Umoja wa Mataifa UNHCR pamoja na shirika la Umoja wa Mataifa la kuwahudumia watoto UNICEF na Benki ya Dunia linashirikiana na serikali ya Kenya kuongeza uwezo na ujuzi wa wakimbizi kupitia miradi mbalimbali ya maendeleo ili kuwa katika nafasi bora za kufikia ajira, kuajiriwa au kujiajiri.
For now, the support that we have is availed by the Embassy of the Netherlands in Kenya, and we are very grateful for it.
ILO kupitia Caroline Njuki, afisa wake mkuu wa kiufundi nchini Kenya, linaeleza kuwa ufadhili huu utalenga jamii wanamoishi wakimbizi hawa, kuwawezesha kuongeza ushiriki na kuchangia katika uchumi wa jamii zao.
Looking at building the skills of refugees and host communities, but not just skills, but responding to the labor market demands by then strengthening skills that can support the economy, the local economy, especially because Kenya has an encampment policy.
Mnamo November mwaka 2013, mkataba wa pande tatu ulitiwa sahihi na serikali ya Kenya, Somalia na UNHCR kuanza kutekeleza utaratibu wa kuwarudisha kwa hiari wakimbizi nchini Somalia. Na Desemba 8 mwaka 2014, kundi la kwanza lilihiari kurudi nchini Somalia, na mpaka sasa mchakato huo umesitishwa kutokana na janga la virusi vya corona. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Huko Tanzania, idadi kubwa ya wakimbizi hivi sasa ni Warundi na Wakongo. Uganda na Rwanda nazo zinabeba mzigo mkubwa wa wakimbizi kutoka nchi hizo. Aida Isa anatusomea ripoti iliyotayarishwa na Patrick Ndwimana juu ya tofauti za kuwasaidia kuwawezesha wakimbizi kushiriki katika uchumi wa nchi hizo.
Wakimbizi wa Burundi walioko Rwanda, Tanzania na Uganda wanatofautiana kuhusu haki wanazopewa na nchi zinazowapa hifadhi. Elias Kabura ni mkimbizi anayeishi katika kambi ya Nyarugusu inayopatikana katika mkoa wa Kigoma magharibi mwa Tanzania, na ambayo inahifadhi wakimbizi wa Burundi 1045, wengi wao wakiwa walikimbia hasia zilizofuatia uchaguzi wa mwaka 2015. Elias anasema hawana uhuru wowote
kuhusu huyu rais mpya tu sisi hatuna matarajio yoyote, kwa sababu mambo yake ni yale yale. Iwapo rais alifariki na ndugu zake walibaki, na ndio bwana tukiangalia sera za wanasiasa jinsi walivyo sema maneno yao katika kampeni iliyopita ya uchaguzi uliopita, sasa hivi tunaona kwamba hata awe rais gani kwa kutoka chama tawala CNDD-FDD hatuna matumaini yoyote. Tunaona kwamba amani bado haijapatikana, kwa sababu kile kilichosababisha tukimbie ni kile kile, watu waliotukimbiza ni wale wale.
Lakini hili ni tofauti katika kambi ya Mahama mashariki mwa Rwanda, wanakopiga kambi wakimbizi takriban 60,000 kutoka Burundi. Jean-Claude Nduwa Mahoro anasema licha ya karo ya masomo katika chuo kikuu ambayo ni ghali sana, wakimbizi wana uhuru wa kutembea na wanayo haki ya kupata ajira.
Hatujaona chochote chenye kitaweza tuma tunarejea nyumbani juu. CNDD-FDD imebaki ni CNDD-FDD, hakuna mabadiliko yoyote. Tumeshaona watu wametuma, watu nakimbia ni wale wale wako pale. Sistema ya CNDD-FDD ya kubadilika, na zile mwanele kule zingali na bunduki vile vile kama mbele, hakuna chochote kitaweza tuma watu wanarejea nyumbani.
Wakimbizi wa Burundi walioko Uganda wanasema changamoto kubwa ni uhaba wa shule za msingi na sekondari katika kambi, na hiyo imefanya watoto wengi kuacha masomo na kutokwenda shule kabisa. Capitoline Havyorimana ambaye anawakilisha wakimbizi wa Burundi 1033 katika kambi ya Nakivale anaridhishwa na namna serikali ya Uganda inavyorahisishia wakimbizi.
Leta ya Uganda ifite amategeko atomoye ameze neza yorohereza impunzi. Muri Uganda turafite uburenganzira bwo gutembera muri Uganda yose.
Anasema serikali ya Uganda inazo sheria wazi ambazo zinarahisishia wakimbizi. Tunayo haki ya kutembea nchini Uganda kote, kukipatikana fursa ya kufanya kazi tunafanya kazi, tunapewa huduma za afya lakini dawa hazitoshi. Pia ukipatwa na ugonjwa ambao hautibiwi hapa kambini, inakuwa vigumu kupelekwa kwenye hospitali kuu kwa sababu hakuna gari la kubeba wagonjwa. Linapokuja swala la wakimbizi wa Burundi kurejea kwao kama alivyowaomba rais mpya aliyechaguliwa na kula kiapo hivi karibuni Evariste Ndayishimiye, ikiwa wakimbizi walioko Rwanda, Tanzania na Uganda wote wanasema bado ni mapema kufikiria kurudi nyumbani. Naye mwakilishi wa wakimbizi wa Burundi katika kambi ya Nakivale nchini Uganda, Bi Capitoline Havyorimana, anasema kuna mambo mengi nyeti ya kusahihisha kabla ya wao kuamua kurejea nyumbani.
Iyo leta rero niyasubiza umutekano, imenyesha makuru byigenga bikahabwa uburenganzira abantu ntibabe bakinyuruza.
Anasema serikali mpya ikirejesha usalama, vyombo vya habari vikiruhusiwa kufanya kazi kwa uhuru, kusiwe tena utekaji nyara, mauaji holela na kufunga watu jela bila sababu, ushirikiano wa mataifa ya kigeni ukiboreshwa, uchumi wa taifa uimarishwe, basi serikali ije itutafute tuzungumze. Kitakachoamuliwa katika mazungumzo hayo ndicho tutakachofuata.
Na hatimaye huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yenye kutoa wakimbizi wengi zaidi katika kanda ya Afrika Mashariki na Kati inakabiliwa na tatizo kubwa zaidi la kuwa na idadi kubwa ya watu waliokoseshwa makazi walio ndani ya nchi hiyo kutokana na mashambulio mara kwa mara ya waasi. Oster Malivika kutoka Goma anatuarifu zaidi juu ya changamoto wanazokumbana nazo.
Kavungo Zawadi ni mkimbizi kutoka Bulongo, kilomita zaidi ya 40 kutokea mji wa Beni. Alikimbia kijijini mwake kutokana na mashambulizi ya waasi wanaozaniwa kuwa ni ADF. Kavua anasema aliacha makazi yake baada ya majirani zake kuuliwa kinyama na waasi. Kwa sasa anaishi katika mji wa Beni akiwa katika hali ngumu ya kimaisha.
Maisha tunaishi huku kwenye tulikimbilia ni ngumu sana. Basi tunaomba watusaidie, government tusaidie, turudie kule kwenye tulikuwa. Ndugu maisha na kwangu.
Ifahamike kwamba maeneo mengi ya wilaya ya Beni yamekuwa yakishambuliwa na makundi ya waasi kwa zaidi ya miaka 7 hadi sasa, na kupelekea watu kuhama vijiji vyao na kupokelewa na wasamaria wema, kwani hakuna kambi maalum zilizowekwa kwa ajili ya wakimbizi wa ndani. Mzee Faluku Kapanga amepokea na anaishi na wakimbizi zaidi ya 20 wa ndani kutoka vijiji vilivyoathirika na waasi.
Na jua msaada mnaomba sana, basi hivi tuna moyo mwema watusaidie sana. Kama itakuwa msaada watusaidie kwanza dazili chemeta. Mea lazima sana hivi mnaomba kuvenema. Kutusaidia sana amani kwanza irudie juu kila mtu afanye kazi yake.
Vita ikiwa na hasara nyingi kwa wananchi hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, watoto wengi wamebaki mayatima, wazazi wao wakiuliwa na waasi. Kavuo Murandi ya Monique anaelea watoto mayatima waliokimbia kutokana na mashambulizi ya waasi.
Komunote yote international ke national watusaidie vita iishe kusudi watoto waweze kuishi na usalama na waweze vile kuendelea kimaendeleo katika akili yao, katika mwenendo na katika matendo, na wakomale na afya nzuri.
Kwa jumla, hali ya kimaisha kwa wananchi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni ngumu kwa zaidi ya miaka 20 hadi sasa, suluhisho likiwa halijapatikana, japokuwa kuna kikosi kikubwa cha Umoja wa Mataifa MONUSCO kwa muda mrefu. Mama huyu amekimbia nyumba yake kutokana na mashambulizi ya mara kwa mara.
Mimi nitoka Alungupa, niko mkimbizi. Kopa masakre yenyewe napatikana kule ya basoda. Maisha yangu ya ukimbizi mimi napenda tu watusaidie makubwa wagiinji watusaidie kwanza wa kutoka Kinshasa mpaka huku tukue na usawa na wasodai tutubatuchunge sana. Njoe jetu naomba. Juu njali nakuwa mingi hapa kwetu Beni. Maknake wakati tunapokuwa katika masakre hakuna chakula, tunakuwa kila siku na njala. Wakati tulikuwa nalima tulikuwa bie.
Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ina wananchi wengi ambao kwa zaidi ya miaka 20 wanaishi uhamishoni na kuishi vibaya kutokana na uasi wa kila siku usiomalizika. Hapa nimekutana naye mama Masika Alfosine anayekimbia machafuko katika mji wa Beni akiwa na tumaini ya kupata makazi mapya, kwani hataki tena kurudi katika mji wa Beni.
Mimi tumaini niko na napenda nipate nyumba ni parcela hata niko nayo huko. Tena napenda na kusakama nirudie na kusakama nifanye nini? Tena kurudia kule Beni tena watenda tukata kwa makichwa.
Jumla hali ya wananchi hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaokoseshwa makazi, wengi wakiwa hawana tena tumaini ya kuishi. Oscar Malivika, Sauti ya America, Goma.
Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, kutoka Washington DC. Ndiko mnasikiliza makala maalum ya siku ya wakimbizi duniani, na sasa tunamkaribisha tena Abdu Shakur Abud kukusomea muktasari wa habari.
Na katika muktasari wa habari, Mahakama Kuu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imempata na hatia mkuu wa utawala katika ofisi ya Rais Vital Kamerhe kwa ubadhirifu wa dola milioni 48 za umma na kumpatia hukumu ya kifungo cha miaka 20 jela. Kamerhe anakanusha madai hayo na wakili wake anasema watakata rufaa. Rais Abdel Fattah al-Sisi wa Misri ameamrisha jeshi la taifa kujitayarisha kwa jukumu muhimu la ndani au nje ya nchi ili kulinda usalama wa taifa wakati mvutano ukiendelea kutokana na Uturuki kuingilia kati Libya. Maandamano makubwa yameendelea kufanyika kwa wiki ya 4 mfululizo katika miji mbalimbali ya dunia kupinga ubaguzi wa rangi na unyanyasaji wa polisi. Maandamano hayo yamefanyika sawa na mengine yalofanyika hapa Marekani. Mwisho wa muktasari wa habari, msomaji Abdul Shakur Abud.
Na hapa tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, jina langu ni Sunday Shomari. Nikutakieni wote usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, hapa Washington DC.